الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين Habibi Tiwa, tugenda mu maaso ni darusu yaffe ya zakatul mal ku meeza ya fiqhi era nga twongera okutegeera ennamula ez'enjawulo ku mpagi yaffe eno ey'obusiraamu ey'okusatu buniyal islaamu ala khamsin shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqami as-sala wa ita'i az-zaka kati okuwa zaka gumazo kubera omusiraamu allah kusaasidde enzikiriza nnungi ne sala ogiyimirizaawo kati olina okumanya nti ddiini yo yazimbibwa ku bintu bitaano ekintu ekyokusatu ye zaka oyinza okuba tolina busobozi bugiwa naye okugiteekako ebirowoozo n'okumanya ebigikwatako kikuyambako okubeera nga oyongera okukkaatiriza obukkiriza bwo ku mpagi eyo ey'okusatu ate bw'obeera mu abo abalinako kye balina ate ggwe okumanya ebifa ku zaka kiri waajibu kyatteeka nnyo kubanga omuntu asobola okubeera awo nga yeeraba nti mu butuufu ye zaka eri bunaayira nnyo naye naye ate waliwo ali awo nga zaka emulaba ng'eri kumpi naye oba ng'alimu abo abagiwa nga yeetaaga okubeera nga ategeera empa yaayo asobole okubeera ng'agiwa mu mpa entuufu kitiibwa ntandikira we twakoma tetwamalayo ebigambo bino byaggwayo ebya sheekhi sooka olekera olabe katono kwasigalayo ensonga entonotono
Tabuyitamu kunywa obinyonyola.
Tayepu. Olabye otya singa?
Bivaako byonna.
Tubisarada sardan.
Bijaba biwanvu.
Bijja kuba biwanvu.
Nijja si kuzinga omulamwa.
Nkoki kakati?
Zinga omulamwa.
Al aqaru al mu'add lil ijar aw al mu'add lisukuna laysa fihi zakah liqawli nabiy sallallahu alayhi wa sallam ala al muslimi ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. توجهنا كوي بانجسة، بتوجه بانجسة بعاتو غامات مولي زكاة. إذا أنتوا لبا، شيخان بوشا شيخ محمد بن صالح الوثيمين رحمه الله، عاتو غازي زكون سونجينو. عاتو غامانتي، إبيزيمبي، إبيازيمبي وكبانجسة بوا، أوبا، ebyazimbi wa okusulwa amotebwe bwa muzaka kubanga nabbi yagamba nti omusiraamu tawazaka mu mudduwe wadde mu mbalasi ye kati kino ekizimbe bino bigaba bya Sheikh Ibn Uthaymeen byenkusembereza mu Luganda kati kino ekizimbe kyabapangisa kyozimbye okyezimbidde osobole okukiganyulwamu ensimbi z'obupangisa wabula okakatibwako okuwazaka mu nsimbi z'obupangisa z'okuŋŋaanya mu kizimbe ekyo singa ziyitako omwaka nga okyazirina nga omwaka ogubaze okubalwa kola endagaano n'omupangisa songa tetwaginyonyola tetwaginyonyola eno yokka wano wendi wano okubalwa kola endagaano n'omupangisa mpayinza okubuuza nti sente z'obupangisa kizino seeka zaayogerako zitandikala endagaano y'obupangisa na kakati omuntu asobola okubeera nga ennyumba ye gyapangisa sente ezimusasulwa ziri mu nisab ziri muki mu nisab mathala musajja alina amakage malungi abadde ali awo ekitongole kya UN nekijja nekipangisa ennyumba eyo sente zigimusasula kimu obukadde abiri buli mwezi kitegeeza nti nno oyo alinaki oyo alina nisab kakati yakkaanya nabo ng'ennaku z'omwezi lumu ne bakola endagaano y'obupangisa naye sente z'obupangisa bata ndiko kuzimua ngena kuzomwezi 10 zayingire uwe ngena kuzomwezi 10 kati omwaka agubalirawa kitegerekese kubanga zo sende zaina ziwira ni swab ziingi debuterev ziwira ni swab kitegereka kakati ezo sente ziwira ni swab tugenda kuzibalira omwaka bugugwako nga zikyali nga kyazirina alhamdulillah nga atuwazaka bugugwako nga takyalina takola atya neguno omwaka ogenda okutandika okubala gutandika ddi na ndagaano ya bupangisa okategedde oba n'olunaku lwe baamuwa sente zino sheikha akugamba kya kunyonyola wano agamba nti wabula okakatibwako okuwazaka mu nsimbi z'obupangisa z'okuŋŋaanya mu kizimbe ekyo singa ziyitako omwaka ng'okyazirina wana batusomesa nti nno sente z'obupangisa ziweebwa mu savings teziweebwa mu income tiyali gambye nti ng'okyazirina kitegereka nga omwaka ogubaze okubalwakola endagaano n'omupangisa kitegeeza nti n'omwaka gutandika nnaku z'omwezi lumu Januari so si nnaku z'omwezi 10 bakuleetera sente kitegerekese songa enkulu nnyo okubeeranga ogitegeera bw'ozikozesa ng'omwaka tegunnayitawo tokakatibwako kuziwaamu zaka nkyali ku bigambo bya Sheikh Muhammad bin Saleh Al Uthaymeen bye twasoma era bye twasembako mu musomo gwaffe ogwaggwa bw'ozikozesa nga omwaka tegunnayitawo tokakatibwako kuziwaamu zaka abatugamba nti zaka ewebwa mu income oba mu savings mu savings kubanga akulaze nti nno bw'ozikozesa ng'omwaka tegunnayitawo kitegeera nti income osobola okugikozesa yonna neggwawo oba osobola okukozesaako ekitundu kuyo oba okukwota kuyo oba katono kuyo na almuhimu fe tunula ku nkomero y'omwaka kikyoyinawo fe kyetwagalamu ki kyetwagalamu zaka bw'ozikozesa ng'omwaka tegunnayitawo tokakatibwako kuziwaamu zaka kubanga zaka tekakata mu maali y'omuntu okutuusa ng'omwaka gugiyiseeko mu bujjuvu tayibu kiti watandikiraawo inshaallah awe twakomaawo naamu siku
ayambi nti bisimillahirrahmanirrahim
sheikh Uthman toyinayo ngeri yonna jo gyoyogereddemu abantu bali abatawulira kitiibwa nga
agambye nti bisimillahirrahmanirrahim agamba omuwandiisi w'ekitabo wafaqahullah kyokka singa emizigo egyo 50 gibadde ente twandimugambye awe zaka mu nte ezo kubanga zaka ekakatamu nte songa aiwa twandimugambye musonyiweko katono kyokka singa emizigo egyo 50 gibadde nte twandimugambye awe zaka mu nte ezo kubanga zaka ekakata mu nte zonga zo ekyokulabirako ekirala singa tusanga omusiraamu omulunzi w'obumyu ng'aweza obumyu 50,000
nga tuyimiddekawo katono twayinza okuuza nti ekyokulabirako ekisooka kibadde ki kibadde kyogera ku nsonga ki naam kakati tuli mukwogera ku makulu g'ekigambo zonga zo naam netugamba nti ebintu byonna ebipangisibwa tebiweebwamu zaka byonga byo tebiweebwamu zaka tuba tutegeeza ki omusajja wa keeti bw'otajja kumubala zaka n'omubala emizigo egyo sente gye ziyingiza mu mwaka kitegereka kubanga obeera otaddewo omuteeko gwa zaka ogw'omukaaga nga ne rikazi tugibaze bwetuba rikazi tetugibaze ogw'okutaano mu miteeko egiweebwa zaka oba otadde ogunjizaawo omuteeko ogutaliiwo nti mu bintu ebiweebwamu zaka mulimu emizigo gy'abapangisa kitegereka so nga singa tukubuuza nti emizigo gy'abapangisa ne swaabu yaagyo eri mmeka ogirina toyina ansa tuwaamu kyenkana ki oyina ansa togirina ithan ekyo tekiriiko zaka kubanga singa tuchikubuuza ku nte nti ni swabu yente erichi tota matama utugama zili nte makumi ya meka asatu bezuwera asatu aboweza ni swabu taibu tuwamu chenkanachi bukuitako mwaka nga tuwako tabia oba tabia naam nga butujo kubida amumaso insha Allah ta'ala walabia nti aso jilina ni swabu ojifunye wachi kubanga nte ziwebwa muzaka zonga zo yeswaji zina ni swabu yazo elanga betujjo okulaba singoga matengamia ziwebwa muzaka egundi echi embalazi ziwebwa muzaka ngatukubuza ni swabu yaze elimeka ogenda kujija ruddo ina ogenda kujija to ina ogenda kujija kwanna bitajogeranga ko tiri mu Qur'an tiri migambo bya baulama idhan embalazi wadenga mali ya amanyi tiri muzaka Terimuchi zaka tutegedde rutya tena ni swabu yayo no idan ekintu kyonna kitaina ni swab ekitaina kigero kiwebwamu bidalili ni shar'i tekiwebwamu zaka chongacho kitegerekese kakati muganda waffe atulete de chokulabirako ekikwatagana ku nte na watu gama tizozi webuamu zakazo ngazo kakati nyumba za wapangisa mamotoka boda boda akedi ebitibu webuamu zakabyo ngabyo zake webuamuchi ewebua mu savings omugagono zaafunye mwezi itako mwaka huyo mugaga tugenda kumusingana galiban nga kaunti tiliko bukade orusi kawumbi orusi buwumbi naam kati ya account jituagala tuwemuchi atuwemu zaka so simu gama tihaa mwaka wa ingizo obuumbi kumina butano kati obuumbi obu kumina obutano bugabizi mwano tuwe zaka neda eyo zaka teriyo ni haji tie uinao savings mmeka account yeriko sente mmeka gama tia account yeriko akawumbi kamo nobu kadibi sapu katu gama tia zigabizi mwana ansa jofuna owezaka kitegere kese na genda maso wechitiwa
okay agambi chokula bilako ekirala
naam
singa tusango musilamu omulunzi w'obumyu
naam
ngaweza obumyu emitwalo 5
oh bonji nyogo
wechisibo chichiririda agambi tutusobola kumugamba nti tuwezaka mu bumyu bo
juma juma ene kiroto cho kubulundira mu underground
enda agaye bwetumugamba bwaba muivu atubuuza nti niswabu yabo bubo bumyu bumeka
soko kiddemu ekyo ekyokulabirako
nzire waguru ekyokulabirako ekirala singa tusango musiramu omulunzi w'obumyu ngaweza obumyu emitwalo 5 aiwa tetusobola kumugamba nti tuwe zaka mu bumyu obwo bwetumugamba
bwetukimugamba ekyo
bwaba muivu atubuuza nti ni swabu yabwo buba bumi bumeka
msajja ze haji wa musilamu nti wagala zaka mbumi obwo kyosoko mubuuza nti ni swabu yabwo buba obumi bumeka naam nsobola okukakasa nti n'omuyo gwange nyina okubuwa muki nyina okubuwa muzaka aha genda maaso
tuba tuteekeddwa okumubuulira niswabu y'obumyu nga bwe tumuga tuba tuteekeddwa omubuulira niswabu y'obumyu nga bwe tugamba omulunzi w'ente nti niswabu y'ente ziba ente 30
tuba tuteekeddwa omugamba nti sebo niswabu y'omyu obwo nti buli omyu bwe buti oba 12 oba 10 oba 5 nga bwe tugamba owende nti bweweze nti 30 ziweza niswabu 25 ewadde nsava nyirivu nene tezinaweza niswabu ziweza 3 naam wadde nkovu mulimu yazaliddwa eggulo oyino tuwa
jibare
oyino zibara kitegese bulungi kubanga ekitunuulirwa ku nte muwendo bana ensonga eno mukiteekeko ebirowoozo oyinza okubanga yeneete 20 nga bwasalawo okuzitunda Naam, zili musente, zisenge zili mte makumi ya meka. Asatu. Bitebili yao binyirivu. Zili nusuburaya. Zili, wuduna kwa asikamamu, lita abili kumachani, lita abili ya kawungezi. Ahine ente zili makumi ya abili, wakumi na tano. Umladabu ino wafe uliubu ugundi. Naam, wafamu mzigo waka uungi. Na yenga kuchigambo chama atasibu si uungi nyo. Sibu chili? Bukovu wade wacheya tutunulia muwendo oweza ente meka makumi ya asatu ni mnaizo nene buyenzi kata kuzitu unatie ate zekana anteza tofa zili kumine tano tugama tugetuweza ka tofa mreke tugambe tofa tudeko haji tumuite haji kwa haji ya wazaka ente za musa zili tano kita inatuwazaka kubanga omuwendo uwe kutunuli wa konte entenebu yezali buo uwarero luno na kasente ya makumi asa tuwezali buo zizo kwa zivade abili mbunana entemu nezali ente bili uwarero nezali obu wana bubili uwarero na tugamati awe webu zali de tani kilao kubaro mwaka buchari butubuli yao bukangano kati muna yonga na kuyo duka lero wotandiko kubaro mchi
kafa ni usigarabi umwe nangu
kungosu buwe kafa natuga kadati kala so umwaka gui miride akamu kafunde umwaka gui miride kubanga toina ni swabu waisewe miezi mkage ndalizemu ni ezara tandiko kubaro mwaka buku kwa kungesia wira asatu ukuda waguru tuwezi zaka chiteke sebuloji no chitunuri wakubitu bino muwendo so sivitendo chiteke kese na gena mbasu
agambi nti nga butugamba omulunzi we agambi nti nga butugamba wembuzi nti niswabu yembuzi zive embuzi makumi ana nga butugamba omulunzi we ngamia nti niswabu yengamia zive ngamia tano olwa ahadithi entongole ezirali kazaka mu miwendo ejo mu nsolo ezo
kitegerekesa omusajja w'obumyu tugambye nti tayina kuwazaka nenga tumulaba nti obumyu emitwalo etaano daladala mali si mali bannange mali oyo mugagga muvundu na ye tumugambye taina tuwaza kambumyu obwo fetuna je tumutegedde aina babuguza na kunganya sente kye kimufudde omugagga siwe kiri kakati ezo sente za kunganya bweziwera ne swab ezita ko mwaka nga zikyaliwo kitegese bulungi nga tumugamba gabiza mwana otuweki otuwezi zaka tutumugama tutundo mnyu umekoru na kunja wajja wano tutundo mnyu chikumi mwa tano uru naku yabu nao vali jambu jinganga sente mekanti kade gata tunula muliko tizi tuina disiti kwa mwana buwa tuna tagida disiti mida yu vali vitabu watundo mnyu umekanti ya mwa kana tundo mnyu mkumi nya mungu tolaba kati mnyu mkumi nya gabiza agundi otuwezi zaka nedda iyo chichamu wota ndewomo teko uruwo busiramu teka hivyo uzo kumusongeno wato wade chitibwa busiramu kupira nti bwaro bwara angirile ensoro eziwe wamu zaka chita kisaburu nchi bwara angirile ensoro eziwe wamu zaka nti zirinya engamia ente embuzi endiga nebuzi wani niswabu nebuogira nebitendo ebiwe wamu nti embuzi webeeranga ziweze makumi ana okutuuka ku mbuzi kikumi mwabiri mwe kikumi mwabiri wamu mbuzi emyo kabweti kasaziwera kikumi abiri mwemu ngolotandika kuwamu embuzi mmeka biri okutuuka ku mbuzi bikumi bibiri wamu mbuzi biri zokka okukunyoloko noko obato kuwadde kitiibwa
nakufunziza
nenga nabi atwala obudde nanyonyola na kati goyingizawe omuteko gw'obunyu bitukubuza nti bwaba weza omwe 12 awa mchenkana chi ati wabayi ne 15 awa chenkana chi ati bwayatandikira kuchi ati ruwachi kubango taddewo muteko kutakola tya ugutaliwo kitegerekse bannange chenjagala bannange kivumu bwongo bw'abantu abogera ku zakka abajisoloza kwe kulowoza nti buli ali ne mali oteka muteko mujja ko zakka si buli mali jibwa muchi zakka kitegerekse emiteko wejiri kati netuba n'omuteko Allah ali hakim mukenkufu mu nsonga netuba n'omuteko ogutege emiteko ejo jonna gwe muteko gwa sente enkalu kubanga buli kintu kibagambye tekiweebwamu zaka ku nkomerera bwabanga nnyini kyo akifunamu ssente then alina kasavinga ako kasavi ketutunuulira tekaweza niswab nam tanaingira mbagagga kawezeza niswab nam bwekayitako omwaka tuweza zaka akagabize mwana abere nga atuwa zaka kitegeesa bebitiibwa genda maaso
n'owenjuki
n'alunda enjuki n'alunda obusaanyi tewali abalunda obusaanyi bwawuze
obusanze mu kibuga nga babutunda ne mbuuza bino biki ne bagaana okumbuulira omulala n'agamba nti mmere y'abakongo babakongo nga bisaanyi biri awo bijjudde babitunda bikalu mu kibuga e Kampala wano
kakati balunda obusaanyi balunda eki balunda obutiko kati ogenda kuyingiza emiteeko gy'oyagadde mukimanye nti bane zaka etawkifiya zaka erina ensalo zotalina kubuuka namugenda maaso kitiibwa
agambye nti bwe tubadde tulina niswaabu ya bumyu kitegeeza nti obusiraamu tebwalalika zaka mu bumyu bwonga bwo n'omulunzi w'embalaasi bw'atyo bwe tumusanga n'embalaasi 12 ne tumugamba nti masha Allah Allah yakuggulirawo tuwe zaka bw'aba muyivu atubuuza nti niswaabu y'embalaasi ziba embalaasi mmeka bwe tuba tetulina niswaabu nabbi sallallahu alayhi wa sallam gye yateekawo ku mbalaasi nga bwe tuba tulina niswaabu nabbi sallallahu alayhi wa sallam aiwa gye yateekawo ku mbalaasi nga tugimubuulira bwe tuba tetugiyina ate nga ddala tetugirina kitegeeza nti nabbi sallallahu alayhi wa sallam talaalikangako zaka mu mbalaasi zo nga zo
kitegerekese kagambo zo nga zo nga kasaba akategedde dda kategeeza nti nno wadde embalaasi tuzijjaamu zaka zo nga zo naye businga zivaamu amagoba ziyingiza ssente nnyini zoono talina tugamba nti zino ssente nazijja mu mbalaasi kitegerekese ate embalaasi eziweebwamu zaka mugana embalaasi zo nga zo tiziwe bwa muzaka kitegerekese naye bw'ofunamu omugaati omugaati ogwo tugulaba ngwera niswab neguyitako omwaka nga gukyaliwo then amakulu ga zaka awo gayingidde mu mulyango gwa zaka omulala gwe twalaba edda ku ntandikwa y'ekitabo yitwa gutya al umla al warakiya sente enki enkalu n'obukwakulizo bwazo na twabulaba mu bugazi kitegerekese ithan wano mu mulyango guno munnange olina otuwa zaka kwata omugaati ogwo gujje mu mbalaasi ezo gwenkana gutya nti nyinayo miliyoni 2 ku bundi kubanga nzipangisa neyingira bwentine miliyoni 2 ezo olina ku akawunti gabiza mwana ansa gy'ofuna otuwe zaka yaffe wayingiza sente mmeka mu mbalaasi zino omwaka omulamba nayingiza akawumbi naye olinako mmeka ku kawumbi kewayingiza z'olinako ezo zeziweebwamu zaka kitegerekese nagulako emotoka yabukadde 15 nenzimbako amakaaga abukadde 3 nenkola ntya nempeerera abaana tulya nsasula amayumba oluusi mmanyi twagamba nti oli waddembe n'ogendako e South Africa ngenze kuwummulako South Africa tetugamba nti wadiibuuda tuwezaka lwaki wawumulire Kenya tetubawumulirayo lwaki twagenda ekalangala kubizinga byesese tetubawumulirayo nedda kitegerekese gwe oli waddembe ogenda muhimu obusobe tebugaana kukozesa sente zo muhalal ate tebukubanja kuwazizaka mu kyokozeseza kubanga sente zo Allah azikuwa osobole okwerabirira nazo inna Allaha yuhibu an yara athara nimatihi ala abdihi nabbi yatugamba nti mazima ow'ekitiibwa Allah ayagala nnyo okulaba obuufu bw'ekyengera kye nga bweyolese ku muddu we Allah tayagala n'akamu n'akedda kuba nti akulabirira bulungi ng'atakulaba osiwuukiridde obugoye bubi abaana bo tebeyoleseeko mbeera eraga nti nno oli mufunyi Allah kimunyiriza ddala ekyo nno munnange inna Allaha mazima ow'ekitiibwa Allah yuhibu asanyuka era ayagala ayara okulaba athara ni'matihi ala abdihi okulaba obuufu bw'ekyengera kye nga kyeyolese ku ki ku muddu we kitegese bulungi usobola okubanga olina obusobozi obugula motoka y'obukadde ebibiri. Togaana kugigula nti abajja kulowooza nti ndi musajja wa dduniya nti ndi buuda. Nga bwe twagamba abantu tulabanga omuntu ng'aguze kkanzu y'akakadde n'okubendula abaddu badi buuda abaddu akakadde kuye gy'emitwalo etaano ku ggwe. Kitegerekese? Aguze ya mitwalo etaano. Enjawulo nti nno. Tuswakira ku Laith bin Saad. Olinde oluyi yakwata yakola atya ssebo? Okyajjukira engeri gye yakolamu. Kyala yajja ng'alina omwana we nga mulwadde. Ng'ayagala ku mubisi gw'enjoki. Yali musajja nga musobozi wa mubisi gw'enjoki. N'amukwatira amagalani g'omubisi gw'enjoki n'amutikka. N'amugamba nti owange. Nabadde njagala just mubisi gwaki?
Kakopo.
Kakopo, kachupa. N'agamba nti akwewaffe ke kachupa. Akiwaffe ke kaki? Ke kachupa. Mungeri fanago. Era n'osaka luwe ekyokuyiga Sheikh Uthman. Nti waliwo abantu nga baaliko eri mu bwavu. Ne bamanya nti nno babeera mu muzikiti bakuba omulanga nga ali mu levu yakuwaayo 15. Allah naamusula naamusula naamusitula n'asigala ng'obwongo yabulookinga nti okusaddaaka kwe mu masijidi kwa ttaano. Wali nga yakafuna atandika okuyingira mu gunja wangayo 10 meka kaakati bino jjo geeti ye yokka 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 ye masijidi yaffe sente zaasi nga agitunda geeti ye asobola okuza e masijidi nga gikola tutya naye asigadde akyawa 15 nedda. Allah ayagala obufu bw'ekyengera kye bukulabikeko bwakusitula mu basiramba amasijidi ayagala ng'ensonga webe bakaluubiridde ya mitwalo 10 ne bakulengera ng'ojja musirike hajazi nga batebenkera kumanya ndi haji mitwalo 10 hakika
bannange wasaliddeyo wa sente zino okitegeera tetetedeyo tetufunyeyo wetaano we nibatandikulomu natandika okugira madaala age nagaokka alhamdulillah.
Kale barakallahu fik seka kitiibwa totwale
yalla nga tunaatera omumaliriza agambye nti singa tusanga alina kilo 10 eza diamond netumugamba nti masha Allah muganda waffe Allah subhanahu wataala yakuggulirawo
alina kilo meka 10 alina kilo 10 eza diamond mwala bwomusajja mabegakaawo yasikayo omukolo n'agamba nti this a diamond watch enesawa yaki ya miliyoni zibiri n'ekitundu eza dola. Mwamulaba miliyoni zibiri n'ekitundu ezaki eza dola.
Diamond asiga gold
ekikolo kubeera nti gold wawagulu ku diamond n'yasikayo essaawa n'alaga nti yaki ya miliyoni zibiri n'ekitundu eza dola yali musajja mu Southern Sudan.
Obanga atigiza dolo owesauza
nedda azimanyi kubanga yali ayogera ku nsonga zi international kaakati South Sudan oba ina dola
mekuza dola
kale omanyi osobola okukodowali erinnya nalo likodowali erinnya toyiza ddekodowalira nti ate munanga omwana omugaga amira kisaakye nze omwavu siti omulo wange ekisaakye naawe oli waddeeme otume naawe genda maaso sebu
Allah nga yakugulirawo olina okutuwa zaka singa tusanga alina kilo 10 za diamond netumugamba nti masha Allah muganda waffe Allah subhanahu wataala yakugulirawo olina okutuwa zaka. Bwaba muyivu atubuuza nti mpozi ni swabu ya diamond ziba gramu zimeka tuba tulina okumwanukula nga bwe twanukula owa golodi nti ziba gramu 85 oba nga bwe tugamba owa silver nti ziba gramu 595 bwe tuba tetulina niswavu Nabbi sallallahu alaihi wasallama gye yateekawo ku diamond kiba kitegeeza nti diamond obusiraamu tebwamulaalika mu zaka ye nga ye.
Bannange era naawe onyimirirewo oba bye twogedde bimala. Diamond bye twogedde ku diamond bitwa yogedde kubumyo bitwa yogedde kombalasi genda ma tucha yongera kadi zongera ni bukali bulungi obwongo bw'abantu na genda maso
wabula omulunzi w'obumyu n'omulunzi w'embalasi nali na dayamani ne makanika n'omusawo bonna abo tubategera mu muteeko gwa sente enkalu kubukwa kulizo bwazo bwetwalambisa obulungi emabega
omusomo nsomo eja kulembedde gwe yagigoberera obulungi twalaba nga twogera ku adh-dhahabu wal fidda gold ne silver ne tulaba nti nno gold ne silver ne simbi enkalu bitambulira wamu genda maso
singa atunda embalasi ze obanga azipangisa obanga zirambulwa ngekyo obulambuzi nabako sente zafisawo
sajja ine embalasi ze ziryawo mpitirivu abantu abagala okulaba ku mbalansi bajja ne baagira buli ayingirayo ng'aleka wali 15 oba 12 tugenda ogira bwetyo omwaka ogenda okuyitawo nga masha Allah yakozesaako olunaku ayingiza emitwalo 2 n'akozesaako 10 10 erisigalawo kitegereka omwaka ogenza okuyitawo nga masha Allah genda maaso
agambye n'abaako sente zaafisaawo n'azitereka oluvannyuma Lwensasanyaye.
Bwaki kubanga zakati wewa mu income wabule wewa mu ki?
Savings.
Savings. Naam.
Sente hizo ngaziwela niswabu.
Naam.
Neziitako omwaka. Tumugamba nti zigabize mu 40 owezaka. No bimyu. Bwatyo. No wadayamani bwatyo. Ne makanika bwatyo.
Kitegerekese. Makanika tumulage. Musajja wa services titumugamba nti agwe buligo okolere motoka wandika mu kitabo akwadde mmeka ndio nambadde mitwala 2 enjogere eri egamba nti owakedi aina sende zona zaingiza aino ziwa muzaka owagundi owaki owemizigo gya abapangisa owabasi saba z'abantu owenyonye saba z'abantu ebifaanaganako bwebiti kiba kitegeeza nti ne makanika olina okumugamba nti buli motoka gyakanise kubanga yo income oba nedda buli motoka gyakanise alina okuba n'ekitabo wali n'awandiika leero nkanise pijoti bampadde emitwalo 5 ng'agiwandiika leero nkanise gundi lukululana bampadde wezi n'awandiika mu wiiki n'awandiika zonna eza wiiki n'awandiika zonna ez'omwaka wa illa oyo oba otegeeza nti yetawa alyaza amanya zaka naye bwote bwokola ne makanika bwote bwomugamba n'omusawo bwote bwomugamba n'omubazi bwote bwomugamba n'azimba amayumba bwote bwomugamba si bwote bwomugamba ithan kitegeeza nti ebyo ezo zonna nnyingiza ezitalina niswabu kati niswabu etunuulibwa omuntu oyo makanika oyo omwatiikirivu ku akawunti ayinayo nti ye ayinayo obukadde 2 buyiseeko omwaka nti ye agabise mwana atuweeki atuwe zaka kitegerekese
agambye nti kino kitegeere bulungi kitegeeza nti
chocolate
cheki wewe
wewe nyine nyine
kino kitegeza anti singa singa asikira ku kitalo kilo za diamond 10 yadde kya bugagga kya amanyi nnyo kile ezo nazitereka buteresi natazitunda kuzijja mu sente enkalu oba okuzifuula ekyamaguzi ekitundibwa obusiraamu tebumusaba zaka
kitegerekese omusajja alina kiro 10 eza diamond atadde azitadde mu seefu ye aziterese tazitunze banga bwazitunda ebera olwo tijara tumusaba sente z'ebyobusuubuzi ate mu ngeri y'emu takoze eki ogambye kyawo
tazitunze tazitunze naye ateresenteleke
kakati tetumugamba nti munnange tuwe zaka Obangu inecho obugagga. Gwachi kubanga diamond yenga yitajibwa amuzi zakat. Kuliko kigambo yenga iyo. Chonga cho. Byonga byo. Naam zonga zo. Kati ate ku goldi. Genda maso.
Naganti kubanga diamond simmali. Agambi obusiramu tebusaba zaka. Agambi kubanga diamond simmali gibwala alika muzi zaka.
Naam tudewa goro. Kino kitegeeza ki? Kitegeeza nsinga asikira ku kitaawe kilo za diamond 10. Wadde kya bugagga kya maanyi nnyo, amukulu sajja mugagga oyo. Kilo ezo n'azitereka buteresi. Aina bukyali akagira tereka obyo obugagga bwe. N'atazitunda kuziggyamu sente enkalu. Oba okuzifuula ekyamaguzi ekitundibwa. Obusiraamu tebumusaba zaka. Lwaki? Kubanga diamond si maali gye bwala alikamu zaka. Ate tamufudde kya busobozi ntumusabeza kaya ebyobusobozi. Genda maso.
Kyokka singa kiro ezo 10 ziba za gold. Nibwe ngabwe twazi singa kiro ezo 10 ziba za gold. Nibwa zitereka. N'atazikozesa kintu kyonna. Buli mwaka tumusabaza kamu gold yoyo.
Kitegerekese.
Kubanga obusiraamu bwamulali kamu zaka yenga ye.
Kubanga gold yenga ye ali muzaka. Kaga ne kwatereka ntereke. Buli mwaka oguyita nga ruga sebo kwata kilo ziri eki kiri kilo 10 zolina ogabize mwana otuwezaka ogabize mwana otuwezaka kitegerekese na kubanga gold awe bwamu zaka ye
nga ye
na malese
mukumaliriza agambi kino kitegeeza nti si buli kya bugagga nti obusiraamu bwakira alika muzaka era si buli mugagga tubusiraamu bumusabaza zaka. Yaddenga abagagga abasinga obungi bakakatibwa ko zaka.
Jazakallahu khairan. Wafaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yarda. Walhamdulillahi rabbil alamin.